kryesor nga Euronews Albania.
Ka venditur naftë kundërballë në Tiranë shitje më lirë se çmimin e treg. Sulmi ndaj Ukrainës, kryeministri Rama dënoi agresionin e ashpër të Rusisë. Ukraina ndërpret marrëdhënie diplomatike me Rusinë. Ukraina urdhëron të shpërndahen armë veteranëve të luftës. Boris Johnson sulmet në Ukrainë katastrofë për kontinentin tonë. Kryeministri australian paralajmëron sanksionet e reja ndaj Rusisë.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.